Beograd 2.
Tačno 3.
Grad.
Grad.
Nervous tension. Staatliches Bauhaus.
The Bauhaus.
Well, early in my life I discovered that there was so much discrepancy in art and architecture.
Rano u životu zaključio sam da ima mnogo razlika između života i umetnosti. I da čovjek ništa ne može da uradi sam ako želi nešto važno da uradi. I zato sam napravio školu koja je žela da istraži sve mogućnosti i da napravi novi prilaz umetnosti i arhitekturi. Nazvao sam je Bauhaus, nisam uradio sam, nego sa velikom grupom ljudi.
Like the painters Klee, Kandinsky, Molinari, Lionel Feininger, and others. And out of that we built
i mi smo sagradili novi prilaz i da bi pripremili svoje studente za život. To je bilo mnogo više od škole za umetnost i arhitekturu. Imali smo nekakav novi prilaz životu. Studenti su učestvovali u tome kao što su učestvovali na svakom fakultetu ili institutu. Dobar dan, pozdravljaju vas Snežana Ristić.
Radonja Leposević i mi želimo dobar dan Zoranu Eriću. Dobar dan, Zorane.
Dobar dan.
Zoran je kustos Muzeja savremene umetnosti u Beogradu i pokazao je nekolikim projektima u poslednjih čak nekoliko godina, jeli, da je zainteresovan za odnos arhitekture ili za propitivanje snalaženja čoveka u urbanim situacijama i tako dalje. I odabrali smo Zorana Erića da bude neka vrsta gosta komentatora, a u vezi sa 90 godina Bauhausa.
Ovo što smo sada čuli, to je bio glas Waltera Gropiusa, osnivača Bauhausa, koji je doživeo visoku starost, tako da je mogao posle svih peripetija kada je škola Bauhaus već odavno bila istorija da priča o tome koliko je ta škola bila važna iz onog ugla ličnog, a koliko je ta škola bila važna, svedoči o tome mnoge izložbe, mnogi tekstovi, mnoge knjige, upravo je u MOMI jedna izložba o Bauhausu.
8. novembra.
Reprize.
Repriza.
Jedna izgleda vrlo interesantna izložba. Mi smo, ne znam da li je Zoran bio u prilici eventualno da skokne do Njujorka.
Pre 5 godina.
Ali ne sada, da. Bila je i u Berlinu ta izložba.
I u Berlinu Martin Gropius Bauer je bila izložba baš pozitivna.
Nažalost, mi smo došli 2 dana u Berlin pošto se ta izložba zatvorila, tako da nismo bili u situaciji da vidimo reprize.
Repriza.
Ali o Bauhausu ima toliko knjiga, toliko komentara. Jedna od najuticajnijih škola modernog doba na ono što se zove arhitektura, dizajn, pa čini mi se i umetnost.
Osnovana je negde u aprilu mesecu 1919. godine u Weimaru, u tom čuvenom gradu u Tiringiji, u Nemačkoj, posle, dakle, Prvog svjetskog rata, kada situacija nije bila baš, bog zna kako, sjajna u Nemačkoj. To je bilo iste te godine kada je i Weimarska republika osnovana, odnosno kada je donet ustav koji se po Weimaru zove. Weimar, dakle, je nekoliko godina bio domaćin Bauhausu, pa se Bauhaus seli u Dessau, u takođe jedan manji grad od Weimara ili manje poznat u Tiringiji, da bi završio, dakle, sa svojom istorijom Bauhaus 33. godine. Pre toga se Bauhaus seli u Berlin jedno kratko vreme.
Nacionalsocijalizam ili Hitler uspio je da uništi sve što je moglo da se uništi od onoga što je bilo moderno, progresivno i napredno.
Sad smo pogledali na sajtu te izložbe u MOMI. Poslednja fotografija pokazuje zgradu Waltera Gropiusa u Dessau, čuvenu zgradu, jednu od zgrada koja je izvršila vrlo veliki uticaj na arhitekturu 20. veka. Dakle, i na toj zgradi 33. godine počela je da se vijori velika nacionalsocijalistička zastava. Dakle, Zorana Erića, evo sad prozivamo, na neki način kako bi Zoran dao današnju definiciju Bauhausa? Je li to istorijski pokret koji je zatvoren, završen u istorijskom periodu kada je postojao, ili ono što su tragovi Bauhausa, ne samo u terminologiji, dakle možemo da kažemo da su vrlo vidljivi, recimo kada se govori o radionicama, o workshopovima i tako dalje, to je termin koji je danas vrlo čest na likovnoj sceni. Dakle, koliko je to još uvijek živ pokret?
Pa ja mislim da bilo koje nasljeđe modernizma i moderne je još uvijek živo, još uvijek se preispituje. Tako da u tom svetlu bi posmatrali nasljeđe Bauhausa, svakako jednog od najznačajnijih pokreta i pojava u tom periodu i možda i najznačajnije škole. Pošto je ta metodologija rada u Bauhausu i posebno ta škola koja se dalje razvijela, pa i prešla i kontinent i prešla Ameriku, u Chicagu se dalje napravila neka jedinica, tačno kada su se iselili brojni članovi Bauhausa. Mislim da možda su dve bitne stvari, ovako najkraće da kažem, odnos prema različitim vidovima umetnosti. Znači, posmatranje umetnosti ne kao medijski određena, nego pokušaj da se nađe preplet, možda je ono što se zove Gesamtkunstwerk, znači odnos i umrežavanje svih vidova umetnosti, posebno ono što je bio pojava i pokret Arts and Craft, pa recimo akcenat je bio i na dizajnu, ali naravno i na arhitekturi i delimično na jednom širem društvenom kontekstu. To je sad isto zavisilo od trenutaka razvoja. Ovo, kako ste vi u uvodu naveli, tačno te etape u razvoju, to je ono što je možda je i najbitnije da se kaže kako je i kada je počeo, da je to možda i istorijat Bauhausa, da se i poklopio sa Vajmarskom republikom, bukvalno od 1919. do 1933. godine, to je i period Vajmarske republike, i da su razlozi za seljenje bili vrlo eksplicitno politički određeni, da je, kada više nije moglo da se u Vajmaru nastavi sa školom, kada je neka opcija politička konzervativnija preovladala, onda je došlo do te ideje i došlo je do, naravno primarani su bili Gropius i njegovi učitelji na školi, da se zajedno presele. Sad, meni su tu dva fenomena jako bitna. Mislim, pošto sam imao sreće, možda nešto što je zašto bi ne bio ovdje najpozvaniji da govorim iz nekog ličnog iskustva o tom kontekstu gradova Weimara i Dessau, zato što sam proveo godina dana baš u toj istorijskoj zgradi Gropiusu koju prepisao, na programu koji se naziva sada internacionalni interdisciplinarni koleg, možda kao koleč, recimo postdiplomski program, i koji se bavi naravno urbanim fenomenima. I to je sad nova perspektiva i novi neki istorijat Bauhausa zadnjih deseta godina, koliko taj koleg postoji, od 99. godine. Dakle, ja sam bio prve godine, bukvalno, od kraja 99. do 2000. I jednostavno radio godinu dana u toj zgradi, u toj istorijskoj zgradi, i sad možemo da govorimo bukvalno o nekom, nekom ili mom ličnom doživljaju tih ideja, funkcionalizma, neke utilitarne vrednosti jedne zgrade i svemu kako se to doživi kroz rad u takvom objektu.
Ljiljana Blagojević, ja ću sad da prekinem, zato što je Ljiljana Blagojević govorila, ona je profesorka savremene arhitekture na našem da. Fakultetu, i mi smo je pitali kako ona vidi Bauhaus.
Ali, na ovom snimku, dakle, pitali smo u jednoj emisiji Grad. Sad smo to nekako obradili, odnosno njene odgovore smo dali zajedno sa Snežaninim pitanjima i zajedno sa nastavkom teksta Valtera Gropiusa. Tako da je neka vrsta dijaloga Gropiusa i Ljiljane Blagojević i Snežana Ristić.
I must emphasize that even seen from today, this was not an attempt to create a style or a dogma.
Mi smo hteli da pravimo ni stil, ni dogmu. Mi smo se jako borili protiv toga. Tražili smo pravi način istraživanja, otvoreni proces, koji će ostati otvoren i koji je danas otvoren. Da neće biti podređen određenom ličnosti.
Informing the younger men,
jer smo želili mlade ljude, ovdje govorim muškarce, da pripremimo za život.
Najvažniji je taj legat Bauhausa koji je ostao, koji je zaista promenio oblasti delovanja u primenjenim umetnostima, umetnostima i arhitekturi.
I have coined this word, you know, Bauen has a much wider meaning in the German language than it does in the English one. The Bauer is the peasant. Bauhaus is very broad, you know, and so I wanted to have an expression of an institute which treats Bauhaus with a very wide variety.
Sorry, reč Bauhaus je nešto što je vrlo šire, mnogo šire u nemačkom nego u engleskom. To govori da je seljak, da je to čovjek i da se čovjek gradi.
Say architecture or building in the English language.
I to je mnogo šire nego arhitektura i građenje u engleskom jeziku.
I ono što je po mom mišljenju, naravno ja sam tu deformisana profesionalno, što je promenio način obrazovanja na umetničkim školama i školama arhitekture i napravio to jedno savremeno drugo obrazovanje koje prorađuje kroz projekat, sliku, predmet, radionicu, a ne preko teorijskih predavanja ili nekih kanona i principa oblikovanja, već kroz svaki projekat u direktnom kontaktu. Mislim da je to revolucionisalo uopšte umetnost i arhitekturu 20. veka preko obrazovanja u svim sredinama. Neverovatno je koliko je globalni uticaj Bauhausa na obrazovanje u tih 90 godina. I mislim da se od tog načina obrazovanja nije odustalo. Dakle, opstao je 90, održiv je već 90 godina.
Tako. Koga najviše volite od profesora na Bauhausu?
Hanesa Mera, bez zadrške, ali nekako ja to predajem, pa onda meni to malo... Onda meni je najzanimljivije uvek bilo da predajem o Hanesu Meru, njegovom periodu u Bauhausu.
A odnos prema Gropiusu, o njemu se priča i ovo i ono.
We had... to fight our way through every day.
Morali smo
every day.
Da se borimo svaki dan. Ima raznih komentara.
Pa ja nekako uvijek u Gropiusa vidim kao žrtveno jagnje mastera modernizma, majstora modernizma, jer nekako niko nije osporavan toliko koliko je Gropius. I kao da je sva krivica za sve probleme moderne arhitekture nekako pala na Gropiusova leđa. Ono što kod Gropiusa meni jako zanimljivo jeste taj njegov metod koji on izmislio, koji je nazvao kreativna asimilacija, jer on nije bio u mogućnosti da crta uopšte i da radi rukama ništa. I on je celog života radio u saradnji sa drugima, recimo sarađivao je sa Neufertom, onim čuvenim, pa sa Adolf Meyerom, pa je sarađivao u Americi, kada je otišao u Ameriku posle 37. godine, napravio biro koji se zvao kolaborativni biro, kada je napravio onu Pan Am zgradu u Njujorku i tako dalje. Dakle, Gropius je za mene zanimljiv zato što je kroz svoj metod, svoju nemogućnost fizički da crta, praktično napravio vidljivim ono što je arhitektura, to je kolaborativni rad. Dakle, on je najmanje majstor od svih majstora arhitekture, ali mislim da je najbliži suštini te profesije kroz svoju karijeru pokazao i promjene i kroz saradnju različite načine sarađivanja i saradnje, što je suština arhitekture. Arhitekture nisu velike zvezde, to su velike saradnje mnogih ljudi i mnogih struka.
To što je skinuo dekoraciju i ogolio to što je kuća, to mu nekako stalno zameraju. To je ta, u stvari, uopšte priča moderni, kad se skine ukras.
Jeste li kad se vidljivim napravi nešto što je od tada bilo samo latentno?
Jeste,
ili nije,
ne, potpuno skriveno, da, potpuno konstrukcije ili na bilo
skriveno.
Koji način.
Ali recimo kad danas odete u školu Bauhaus, koja je danas savršeno restaurirana, apsolutno onako kako je bila kad je izgrađena 1926. godine.
To u Dessau.
U Dessau, da. Koju je Gropius projektovao. To je jedna izuzetno prijatna zgrada. Međutim, to je recimo zgrada koja je možda energetski najneefikasnija zgrada u Nemačkoj danas, u kojoj su mnoge zgrade restaurirane tako da postanu energetski efikasnije. Bauhaus nije bilo moguće tako restaurirati. I iako, kažem, je ona prijatna kao prostor, ona je vrlo, recimo, ekološki neprijatna zgrada. Ona je uvek imala te strašne probleme. Ta vidljivost je u stvari napravila zgradu staklenom sa vrlo neadekvatnim rešenjima. Fasade u to doba, 26. godine, nisu ni postojala savremena rešenja. Tako da je nekako postoji ta dvostruko lice tog modernizma koje je trebalo da bude tehnički, tehnološki savršeno i koje vrlo često, baš upravo u tome, nije uspeo u nečemu drugom da stvori neke prijatne prostore, što je iluzija da moderne zgrade nisu prijatne. a da su tehnički ispravne. Naprotiv, vrlo često se dešava da to nije slučaj, kao i u Korbizjeva, ona zgrada švajcarskog paviljona beše. Ili, da, švajcarskog paviljona, koja je prva zgrada koja je potpuno zatvorena, fasada ne mogu da se otvore, prva veštačka ventilacija zgrada koja je bila potpuno neizdrživa.
Well, you must remember,
morate imati na umu.
Ljudi
Nemački su, to je Nemačka izgubila rat. I svi su znali da mora da se počne iz početka. Morali smo da sve proučimo ono što smo uradili, da probamo da imamo svež pristup, novi pristup i pogled na stvari. I to je bilo svima na pameti. I kada je išao prvi nekakav poziv da ljudi dođu u Bauhaus, iako smo bili bez novca i u vrlo klimavoj situaciji, uspjeli smo da prosto motivišemo ljude da dođu i da prođu, pokušaju da vide, da idu s novim pristupom. Akademije su bile sterilne, izvan života, a mi smo hteli da to povežemo, akademiju i život. I kako možemo da radimo za današnji svet? Da ne odvajamo te dve stvari. I to smo radili korak po korak. Način kako se proizvode stvari. Po mom mišljenju, mašina je samo u stvari način kako te ručni, kako alat da se prilagodi. Ali u osnovi je čovek. Ali to je u osnovi industrije također. I studenti su radili i učili zanatstvo u našim radionicama. Jer još uvek je to bila vrlo jaka stvar zanatstva u Nemačkoj. That we had to fulfill certain requirements. Mi smo morali da ispunimo neke zahteve. Ti ispiti su takođe imali, u stvari morali su da polože ispiti za zanatstvo. Na početku smo tražili sam profesora i morao sam da imam dva profesora. Jedan je bio za zanatstvo, drugi je bio umetnosti ili dizajna. Znači, jedan je učio kako da naprave stolicu, a drugi je u stvari izrađivao tu stolicu jer je mogao da izradi sve, ali nije mogao da je dizajnira. I nisu bili te stvari povezane. Tako da su na početku bio jedan umetnik i jedan zanatlija. U drugom delu, u Dessau, više to nije bilo potrebno. Sada smo imali u jednom čoveku i zanatliju i umetnika. I uvek su neki ljudi dolaze potpuno novim idejama. A morali smo da se svaki dan borimo za svoj opstanak. Ali kad pogledam iz današnje perspektive, kako sam se usudio da to tada pokušam, mislio sam da odakle mi ta snaga, ali tada sam bio mlad i pun ideje i pun snage. Vi idete bez obzira koje će biti posljedice. And only very slowly it was recognized. I vrlo polako se to počelo priznavati uopšte Bauhaus. Bilo je približiti produkciju i umetnost, to jest povezati ih.
I
to u stvari dolazi. Umetnici su uvek volili da budu malo odvojeni od svega.
We wanted to pull the artist into the life of the people again.
A mi smo hteli da vratimo umetnike u život, u ljudski život, u svakodnevni život.
In a broader way, because the
nedavno
only fought by the population, but also in the end by the government, where we are
pushed out of Weimar. Imali smo problem ne samo sa ljudima, nego i sa politikom koja nas je na kraju izbacila. I morali smo ponovo novu da napravimo.
But in spite of that,
jer nas je politika praktično uništila potpuno.
I can state today
Ali mogu da kažem danas da se ideja Bauhausa raširila, ne samo u ovoj zemlji, mislim na Nemačku, u Italiji, Japan i u drugim gradovima, drugim zemljama. I vidi se da se praktično proširili, da se vide koje su mogućnosti Bauhausa. Ideja je bila da ne bude lična stvar, nego ne bih rekla bezlična, ali da bude impersonalna.
Eto, čuli smo dakle to što je negde 60. godina, u svakom slučaju pre 1969.
kada je umro.
Umire Walter Gropius, dakle šta je rekao u jednom sećanju na engleskom jeziku. Zoran Erić je sa nama u studiju. Dakle, čuli smo i Ljiljanu Blagojević koja je spomenula Hannesa Mayera. Dakle, da kažemo da ta imena koja su vezana za Bauhaus su velika imena, ja bih voleo da dva imena koja nisu direktno vezana za Bauhaus, možda čak i tri, Herim van de Velde, recimo, to je bio vrlo važan čovjek koji u Weimaru osniva školu za umetnost i zanate 1905. godine i on je preporučio Waltera Gropiusa 1919. da preuredi, da spoji tu školu sa likovnom akademijom i da napravi Bauhaus, tako je to počelo.
Njegova je zgrada zapravo u tako Weimaru.
Jeste. I ne bih hteo da zaboravimo Fritza Hessea. To je čovjek koji je bio gradonačelnik Dessau, socijaldemokrata, koji je pozvao ljude da dođu iz Weimara, dakle da osnuju Bauhaus u Dessau. To je čovjek koji je živeo relativno dugo, on je umro tek 1973. godine. Meni je nekako žao što ga nigde nisam sreo, mislim da je važnije nego što se
mislim
to misli.
Mislim da jedna stvar isto tako mora da se kaže. Oni su dali u Dessau prostor koji je bio izvan grada, da se napravi škola, kao i oni delovi, gde, mislim ne delovi, stambene jedinice, kuće stambene za profesore. Yes. I ta celina je bila izvan grada, znači yes, nije morala da podleže važećim urbanističkim pravilima tada, to jest nije morala u taj grad koji je potpuno na drugi način izgledao i ona kao jedna celina je napravljena na jednoj, recimo, nazovimo to Poljani sada, ali čini mi se sad, pošto mi nismo bili, pretpostavljam da je sada inkorporirano u grad.
Pa, sad, to je najveći problem Dessau, zato što je Dessau u periodu 30. godina bio grad koji je jako značajan u Nemačkoj, možda čak i po broju stanovnika i po nekom zamahu industrijskom mnogo veći od Weimara. I ceo ta istorija je meni jako zanimljiv baš iz dva razloga. Prvo, to su uloge direktora. To je možda ono gde se ja sad, ne da ne mogu da složim, to je malo sad smešno reći, ali mislim bi postavio pitanje zašto Gropius sve vreme tvrdi da je to jedan impersonalan stil, da je to zapravo ne stil, nego da je to zapravo jedna škola koja je želela da izbjegne tu personalnost, kad je izuzetno velika razlika bila između tri direktora Bauhausa u čitavom tom periodu i to su velike razlike.
Dvojicu smo ličnosti spomenuli, trećeg još nismo, to je
Misman de Rohe, treći naravno koji je završio u Berlinu, preveo Bauhaus iz Dessau u Berlin, kada je jednostavno takva konstelacija politička bila da više nije mogla da opstane. I posebno političke ideje Hannesa Mayera, gde je, naravno, moram da prokomentarišem zašto je Ljiljana Blagojević, jer pretpostavljam se opredelila za njega, između ostalog, su bile tada vrlo, mogu da kažem, ali, jake, uticajne, progresivne, a u jednom trenutku i čak možda i proskribovane, jel? On je bio
zapravo komunistično.
Da, komunistično.
Da, levo orijentisan i komunista, na neki način, partije, da. Tako da. Zato je na neki način i taj deo modernizma i ostao vrlo važan u možda čak istočnom delu. Modernizam i moderna je dobro prolazila u tom delu istoka ili levih orijentacija.
Da, i to je nešto što sam ja konkretno mogu da naučim i da vidim kroz dijalog sa ljudima koji su radili u tom novom Bauhausu, koliko su sami profesori, koliko su sami direktori modifikovali i modelovali Bauhaus tadašnjeg perioda. Naravno, ako se setimo, recimo, jedan od prvih profesora, Johannes Sitan, imao potpuno drugačije poglede, možda u tom trenutku.
On je bio čak pomalo mistik.
Čovjek je bio potpuno posvećen i ekspresionizmu tadašnjem nemačkom, znači nešto što je potpuno inkompatibilno sa današnjim shvatanjima Bauhausa. Jel?
On je doveo i Kandinskog,
tačno,
i Paula
Klea.
Tačno,
on je doveo Kandinskog i Klea. I drugo pitanje, današnji Dessau, znači to pitanje odnosa prema gradu, Dessau je izabran između tri kandidata. Jel, to je meni isto bilo jako zanimljivo. Mannheim, isto bogat grad, Frankfurt i Dessau, gde koje je tada u bumu velikom. No, možda je nešto što sam ja čuo zanimljivo, ako osim ovih stvari koje su jako poznate, je da mnoge kulturne javne ličnosti tadašnjeg perioda Nemačkog su iz Dessau. Recimo Marlena Dietrich je iz Dessau, ona je tamo živjela.
Čućemo
pa to je sve meni bilo jako zanimljivo da vidim. Onda da saznam recimo da je fabrika Junkers tamo postojala, to je tada jak i veliki grad preko 100.000 stanovnika. Da bi sada spao na, ne znam, možda ispod čak 40 ili, to je onaj fenomen što se zove gradova koji se sužavaju i nestaju, shrinking cities u postindustrijskom periodu, znači nema više tog nekog intenziteta proizvodnje i grad je u istočnoj Nemačkoj jednostavno propao. Danas je stvarno populacija toliko smanjena da je to jedan avetinski grad, živjeti tamo previše depresivno da bi komentarisao, ali taj duh Bauhaus se stvarno sačuvao u zgradi. Posebno je meni veliko zadovoljstvo da sam imao prilike čak i da organizujemo neke susrete i večere u Meisterhäuser, što se zove, zgradama majstora Bauhaus, u kući Klekandijski smo pravili recimo bašti večeru. To je meni fenomenalno doživjeli. To su zgrade koje su po meni mnogo bile funkcionalnije i prilagođene tim idejama i takvim idejama nego što je bila sama Bauhaus zgrada
sama škola.
Da.
E sad bih ja jedan drugi snimak koji imamo.
Dobro.
Koji je zanimljiv, baš zato što si pomenuo da je to bila pri istočnoj Nemačkoj i kako to sada izgleda. Mi imamo jedan snimak iz 94. godine.
Da, to je stari snimak, znači, sa profesorom Andrejem Mitrovićem, koji je otprilike nekoliko meseci pre nego što je ovo snimljeno, što ćete čuti, nije bog zna kakav snimak, tada snimači nisu bili tako dobri kao danas, nisu bili digitalni, ali bio je u Nemačkoj na jednom dužem putovanju, bio je i u Berlinu, on je bio, dakle, nekim sasvim drugim povodom. Tragao je za nekim dokumentima vezanim za Leopolda Rankea, ali svakako nije propustio da ode i do Weimara i do Dessaua i sad ćemo čuti njegovu priču o tome. Imajte na umu da je to 94. godina, svega 5 godina od pada Berlinskog zida i tranzicija je nešto što se veoma osjećalo.
Weimar und Dessau, das waren die Zentren der Bauhausmeister und Schüler.
Weimar, Sangrad je bio za mene neobičan na dva načina. Prvo, to je grad koji je istočno-nemački grad, u ovom smislu reči. Još uvijek ima mnogo ruiniranih fasada. Iako je u istočnoj Nemačkoj negovan taj grad, to zaostajanje grada se očevidno može prepoznati još uvijek na Weimaru. Sa druge strane, mi je bio grad interesantan zato što su u njemu veliki radovi. Ti radovi su deo onih velikih radova koje vidimo na ulicama drugih nemačkih gradova koji su pripadali istočnoj Nemačkoj, a naročito istočnog Berlina. Međutim, ti radovi su pre svega u svrsi činjenice da je Weimar opravdano dobio ulogu grada, prestonice sveta u smislu tog jednog kulturnog grada. Impresionira, uprkos tih mnogih skeva, mnogih fasada koje se ne vide, uprkos tome što sam morao da preskačem mnoge kanale, prepreke koje kakve, koje označavaju da se radi, a radilo se izuzetnim tempom, to je bio decembar mesec, temperatura je bila između -6 i -8 dnevno. Ostajale su one statue koje su veliki simbol samoga Weimara, naime ta statua pre svega pred pozorištem Goethea i Schillera, zatim statue drugih poznatih nemačkih književnika i muzičara. Na kraju tog mog utiska koje ovako sažimam, treba pomenuti tu staru nemačku arhitekturu, ta arhitektura šiljatih krovova koja je stajala u punoj opreci sa arhitekturom pravih linija vodoravnih i horizontalnih kao nove arhitekture koja je organizovano sa Gropiusom počela da živi sa imenom Bauhaus. prema pozorištu preko ulice. Dakle, gledaju u nju Goethe i Schiller, stoji zgrada u kojoj je muzej Bauhaus. Te faze Bauhausa u samom gradu Weimaru. To je, dakle, susret sada u samom muzeju jednog projekta i jednoga staroga grada. Susret dva htenja u arhitekturi, susret dveju civilizacija i, naravno, susret sa velikim problemom. Ja sam dosta pisao u korist avangarde, ali sa tim velikim problemom da li je taj novi pothvat imao estetskih prava. Tehničkih je očevidno imao. Ako sam dolazeći u Weimar iskoristio priliku da siđem u Dessau, da iskoristim te prednosti nemačke železnice i da ostanem nekoliko sati i da odem do same zgrade Bauhausa u Dessau i da, naravno, opet sam bio prvi put tamo i da doživim jedan novi utisak, bez obzira što sam mislio da sve znam jer sam mnogo fotografija video, i da vidim da je ta zgrada, ceo jedan deo Dessaua u stvari organizovala oko sebe i zbog sebe, onda je susret sa Weimarom i sa arhitekturom Weimara, uređenjem trgova Weimara, bio još naglašeni izazov, problemski izazov između dva arhitektonska htenja i, boga mi, urbanistička htenja. No, treba reći da je Weimar u stvari sam po sebi, a to znači i u svojim ljudima, deo nemačke istorije koja je bila vrlo kontradiktorna u 20. veku. Ako se kroz ceo 19. vijek može govoriti o izrastanju Weimara i kao nacionalnog centra, s obzirom da se Nemačka pretvara u nacionalnu državu, a velikani nemačke kulture 18. veka postaju nacionalni simboli sa dvostrukom ulogom, iskoristivi od humanističkih snaga nemačkog društva i također od nacionalističkih snaga nemačkog društva. Ja bih posjetio na jedno mjesto u dobrim memoarima Georga Grossa, koji se zove Jedno malo da i jedno veliko ne, da Gross napada pojam Goethea u zloupotrebljenom nacionalističkom smislu, šta više služi se figurom da nemački vojnici koji idu u smrt za ciljeve nekakvog velikog nemačkog rajha u svojim ruksacima obavezno imaju i Goetheove knjige. Dakle, ta protivrečnost se na neki način morala odraziti na tom gradu, ali je neosporna ta druga uloga, humanistička uloga cele simbolike Weimara, i ona se u mnogome zasniva u stvari na figuri samoga Goethea. Sam narod koji je tamo jeste narod u, ne bi rekli, to je ta upotrebljiva reč, a ne bih rekao da je baš i lepa strana reč, tranziciji. Još se osjećaju dosta velike razlike između, s jedne strane, istočnih Nemaca i zapadnih Nemaca. Na putu o kome sam vam sada nešto rekao, ja sam pošao iz Berlina, iskoristio sam ne samo da sa voza siđem u Dessau, nego sam sa voza sisao i u Halleu. A pošto je u blizini bila biblioteka Jenskog univerziteta, ja sam iz Weimara išao i u Jenu. Tako da sam sada video ceo taj napor koji se pre svega ogleda u preobražaju ulica tih gradova, preobražaja koji ide u renoviranju neodržavanih fasada, ali i u izgrađivanju nove arhitekture koja je upravo negde u tragu Bauhausa i u kontroverzi sa starom arhitekturom. U tom jednom ambijentu sigurno da istočni Nemac traži sebe u novim uslovima, a same simbolike tih gradova jednako veliki univerzitetski centar, ali također kao jedan univerzitetski centar gde se, rekli smo već, u vezi sa Bauhausom. Dodajmo još da su tamo dolazili naši ljudi, studirali, bilo ih je dosta, da je jedna bila onaj univerzitet koji je dao velika priznanja Vuku Karadžiću, da je u takvom jednom ambijentu bilo zanimljivo doživjeti taj prelazak istočne Nemačke koji teče relativno sporo, ali je vidljiv u sferu zapadne građanske civilizacije. Prema tome, Weimar iz ovih nekoliko detalja nudi veoma mnogo čoveku. Eto, nemate uvek praktičnih razloga. Imate razloga da se radujete statui Goethea i Schillera, da pijete kafu kafeu kod Goethea, jel? Što nisam propuštao. Mada je to, ako sam da ovako govaram pred mikrofonom, ipak malo istočno-nemački još uvek kafe. I da svratim u arhiv, da jednostavno pogledam rukopise nekih prevoda, nekih tekstova koji u našoj kulturi igraju ulogu, a koji su u to rano vreme nove moderne kulture privukli pažnju značajnih nemačkih kulturnih stvaralaca, pa i jednog Goethe.
Bauhaus, one of the most important artistic movements of the 20th century. Started as a school of art and design in 1919, it aimed to break down the division between artists and artisans and make art accessible to everyone. Now, 90 years on, Berlin is staging a major retrospective.
The three Bauhaus Institutes in Berlin make a wonderful scientific team, and this team has made the exhibition possible. Bauhaus could be described as a global
kustosa berlinske izložbe o Bauhausu koja je sada bila. To je u stvari priča o tome šta ta izložba sve sadrži, koliko je bila važna, koliko je radova preko 1000.
But it always provoked strong reactions, and when Hitler came to power in 1933, the Bauhaus was shut down.
There's never been a major Bauhaus exhibition in Berlin. It's a real anomaly, which we need to fix, because this is where the Nazis put an end to Bauhaus. Berlin has a particular obligation to present this exhibition.
And of course, many of the artists have taught at the Bauhaus. They lived in Berlin. They lived in Bauhaus. They lived in Bauhaus. They lived in Berlin.
Grad.
Die Stadt Berlin hat mancher schon besungen, der längst heut liegt tief unterm grünem Gras. Für uns sind das bloß noch Erinnerungen, als ob uns Mutter was aus Märchen las. Der eine liebt sie, andere wieder lästern. Manches verging, das einmal Staub gemacht, doch manches ist noch heute so wie gestern. Das ist Berlin, wie es weint und wie es lacht. Berlin, Berlin, du bist ein heißes Pflaster. Wer dich nicht kennt, verbrüht sich leicht den Fuß. Wo die Moral wohnt, wohnt auch gleich das Laster. Und der Verriss blüht neben süßen Schmus. Berlin, Berlin, hier lebt der Mensch gefährlich, und rutscht er aus, dann dreht sich keiner um. Doch haut er hin, dann ist der Beifall ehrlich. Berlin, Berlin, du bist mein Publikum. Berlin, Berlin, wenn deine Blumen sprießen, da draußen in der Laubenkolonie, sieht man dich stehen und fleißig sie begießen, das Rosmarin und auch den Sellerie. Fühlt Mutter ihre Lebenszeit verfließen, im Testament wird schnell noch angebracht. Vergesst mir nur nicht, Vatern zu begießen. Das ist Berlin, wie es weint und wie es lacht.
emisija Grad. Govorimo o 90 godina Bauhausa. Ovo je bila Marlene Dietrich, za koju je Zoran Erić upravo rekao da je rodom iz Dessaua. Zoran Erić je gost, komentarišemo, dakle, značaj Bauhausa danas. Trebalo bi spomenuti, Zoran je naveo to da se nekako kolebao Bauhaus između raznih koncepcija. Jedna od jakih koncepcija koja je uticala negde 22. godine pogotovo, to je koncepcija de stila, kada je Theo van Doesburg boravio čak jedno vreme u Weimaru i jako uticao na samu školu, toliko uticao da je posle toga Johannes Itten otišao iz te škole. Kasnije takođe, dakle, veze sa konstruktivizmom su bile veoma jake. Hannes Mayer je imao, čak kažu, odnos sa Hutemasom. Dakle, to je škola koja je osnovana 20. godine u Moskvi po dekretu Lenjina i koja je okupila takođe velike, dakle, umetnike, arhitekte, dizajnere i tako dalje. Dakle, jedno pitanje je, mislim da ćemo malo sad porazgovarati o tome, kako bi Zoran Erić objasnio to da je tako slabo prihvaćen modernizam, slabo prihvaćen i kod nas. Kako to da postoji ta vrsta otpora prema modernizmu uopšte, prema modernizmu u arhitekturi? Nekoliko puta, dakle, morao je sam Bauhaus da bude seljen, pa, dakle, zatvaran, pa na kraju ugašen 33. godine da bi se nešto malo rekonstruisao u Americi. Dakle, šta je to? Zašto se tako slabo prihvata ono što je moderno? Ono što nema, recimo, nekakav ukras na sebi?
Možda jako zanimljivo baš iz konteksta Weimara govoriti o toj temi. Ako bi danas pogledali Weimar, jer ja sam opet nekako inverznim putem išao preko Dessau u Weimar, gde sam posle 4-5 godine radio doktorat, na toj istoj školi koja je nekada bila taj tehnički, arhitektonski i umetnički fakultet, a sada novi Bauhaus univerzitet od 96. godine. I Weimar je sada potpuno jedan kitnjasti turistički grad. Kao da zapravo uopšte ove ideje modernizma negde nisu ni vidljive u samom gradu Weimaru i kao da su i potisnute, možda i ostavljene na prostor muzeja, jel, Bauhausa i tih nekih dalje i spomenika koje je radio Gropius i tako nekih malih detalja koje mogu da se vide u gradu. Meni je možda jako zanimljiva druga činjenica. Isto ste vi spomenuli u jednom trenutku koliko je Van de Velde bio uticajan još od početka 20. veka. U njegove zgrade je Bauhaus počeo da razvija svoje ideje i koliko je možda jedna politička odluka tada bila progresivna, da se napravi takva škola u resetovanoj, da tako kažem, poraženoj Nemačkoj posle rata, da se usvoje jedne takve ideje. To mi je već progresivno, samo po sebi. Koliko je njihov odjek dalje bio i koliko su konzervativnije strane koje su pokušavale uvek da vrše pritisak politički na ideje moderne, modernizma, postale sve jače, samim time naravno i kontekst se menjao. Ali sama ta odluka da se napravi jedna ta škola, gde sad ja ne mogu da argumentovano govorim, ali možda može da se čak i pronađe i taj podatak da je kandidat veliki bio sam Van de Velde, da on preuzme tu školu, da on bude prvi direktor, ali da zato što nije bio Nemac, nego je bio Belgijanac, ali bio stariji, da je možda on i priporučio u tom nekom kontekstu, možda ipak su tražili Nemca, što je možda isto zanimljivo. Ali ne mogu to sve argumentovano da tvrdim, pošto su toliko kompleksne te istorije i to je jako zanimljivo, da je on i predložio, što ste vi rekli, baš Gropius za prvog direktora.
Inače, da, Van de Velde je za nas nekako vezan, vrlo zanimljivo, posredno. On je projektovao čuveni muzej u Waterloo, Kröller Miller, iz kojeg je došla ona opet najposećenija izložba ikada ovde kod nas u Narodni muzej 60. godina, direktor je bio Lazar Trifunović, dakle iz te zgrade koju je Van de Velde projektovao.
I sa idejama isto skulpturama u otvorenom, u javnom prostoru, prostoru parka, to je isto baš jako bitno za Kröller Miller.
Jedna stvar koja mi se čini da je ovde dosta važna, to je ta priča o potrebi da se na novi način sagleda društvo, svet, arhitektura, posle prvog svetskog rata. Nešto slično se dešava i posle drugog svetskog rata u, recimo, tadašnjoj Jugoslaviji. I potreba da se skinu svi ti ukrasi. U nekakvim komentarima koje mogu da se pročitaju uopšte šta je značila ta arhitektura moderne. Nova velika
koliki broj stanova koji može da se izgradi, taj odnos prema industriji, to jest industrializacija u onom pozitivnom značenju te reči, znači mnogo stanova za ljude kojima je to potrebno, više svetla, čisto i tako dalje. Veliki broj radničkih stanova, radničkih četvrti, socijalnih stanova tu nastaje. I ima jedna stvar koja je kao komentar data. Niža klasa ili srednja klasa se strašno želi da kopira bogatu. Bogata klasa je u onom značenju te reči 19. veka imala sve te ukrase, imala je sve to pozlato i tako dalje. I mi tu situaciju imamo skoro i danas. Mi stalno pokušavamo, ne mi ovde, ali ljudi nekad pokušavaju da dostignu nešto kroz lažno, ulaze u kič, ulaze, vraćaju se konzervativizmu zato što se tu osjećaju sigurno, jer nisu baš sasvim sigurni šta oni hoće u onome što se zove, da li je to umetnost, da li je to savremeni odnos prema svetu, i da. Tu onda se dolazi do toga, i zato su negde ta moderna, ja recimo pamtim silne istoričare ili kritičare arhitekture koji su u jednom trenutku bili oduševljeni kako oni kreću u konzervativizam, tako imaju vrlo veliki i jak otklon prema onome što je moderna i da. U arhitekturi.
Pa ja isto mislim, možda je čak i neki opet odgovor, da probam da se još jednom vratim na ovo pitanje koje je jako bitno, recepcije modernizma i moderne, jer ja vidim i te možda neke aspekte funkcionalizma, možda i boljeg življenja u stanovima, i taj nedostatak bilo kakvog dekorativnog momenta i tu svedenost forme i to akcenat na materijalima samim. Sama zgrada Bauhausa je posvetila baš akcenat svakom detalju. Menza kada se vidi, svetla koje su rađena, lampe koje su rađene baš u njihovim radionicama. Sve su to radili članovi Bauhausa i profesori. Kvake, da, tačno, specijalno. Či svi ti detalji su govorili o jednom novom pristupu i materijalu. I to je radionici, ideje radionice. I to je druga najbitnija baš stvar koju ste spominjali. Isto ta škola i radionica i workshop, što se zove, gde se jednostavno svi ti zanati nekako zajedno sliju jedan umetnički rad.
I tu se vraćamo na onaj problem, dakle, odnosa prema jakim personalitetima. Dakle, da. Workshop ili radionica, ona mora da funkcioniše bez autoriteta.
Tačno.
Ili
tačno.
Sa manje autoriteta tačno, nego što je uobičajeno. To tačno, nije predavanje, to je tačno. Radionica.
Ali mi imamo danas, kada postoje dokumentarni filmovi, kada veliki dizajneri rade, ili ošte kada dizajneri industrijski rade, oni u svoje atelje imaju i radionicu gde izrađuju prototipove. I to je ona, to je u suštini ideja Bauhaus. Napraviti prototip, napraviti ga za industrijsku proizvodnju, dati ga u velikim tiražima, i to ne sme da bude skupo, a mora da bude korisno.
Jeste. I možda još jedno, da završim ovu misl, možda ta ideja o sprezi progresivnih ideja spram društvene neke realnosti i stvarnosti i progresivnih ideja u samoj umetnosti, nekako su mi je neraskidivo vezane. I to je možda isto što je moja odgovor na pitanje zašto taj otpor. Zato što je jednostavno pobedila u Nemačkoj tada jedna, znate kakva struja, i jako je bitno isto što je Gropius sam govorio. Prilika da se u Dessau razviju te ideje, da se napravi nova zgrada, da se naprave nove kuće majstora, da se napravi čitavo naselje Dessau Terten, koje je baš poznato po tom socijalnom stanovanju i po tim stanovima koji su baš rađeni za radnike, gde su imali pored stana i pored tih kućica koje su onako tipski rađene, baš imali su i radionicu, negde u podrumu su imali, uvek su bile pravljene i radionice, jer su to bili radnički stanovi. Dakle, postala je ta svest. I možda to nije nikada dovoljno naglašeno, ta socijalna dimenzija, možda je tu različitim uticajima se to negde možda i potiskivalo, ali posebno kod Majera, opet da kažem, posebno kod njega je to bilo izraženo, i kada je došlo do tih političkih turbulencija, ta struja jednostavno je sklonjena u stranu. Jer drugi akcenat koji isto sam Gropius spominja, to je odnos prema mladom čoveku, polazniku te škole. Znači, oni su želeli da formiraju ljude i u umetničkom smislu, ali nekako i u društvenom smislu, da formiraju ljude koji će moći da se brinu o sebi, da rade.
Kad se čita jedan tekst, a da kažemo da je Ljubomir Micić 1926. godine u časopisu Zenit ovde u Beogradu je tada izlazio, izlaziće još svega nekoliko brojeva tog časopisa. Dakle, u broju 40 objavljen je deo teksta, Internacionalni stil, to je zapravo neka vrsta manifesta odnosno internacionalna arhitektura samoga Waltera Gropiusa.
Internacionalni stil se to posle naziva, vrlo često
nazvan,
i pežno.
I kad se čita taj tekst, kao da je bilo reči ili kao da je mislio Walter Gropius na neku vrstu promene kulturne matrice posle izgubljenog Prvog svetskog rata.
Upravo to, da, da. Upravo.
To je zanimljivo, kao da je hteo da izgradi novog čoveka sa tim svojim poslom.
Jeste, jeste. Baš to, izgradnje novog čoveka kroz taj model
to
rada.
To su
kroz...
uvek otpori izuzetno.
Tačno, naravno. I ako si ima u vidu da takvih aktivnosti, pored umetničkih, pored zanata koje su oni imali mogućnosti da proizvode, posebno ja mislim da je u Weimaru bila keramika jako velika delatnost koja nije u DSO dalje razvijena, ali da su ti studenti imali sportske aktivnosti. Ja sam gledao neku arhivu, baš fotografija gde su se videli njihove sportske aktivnosti. Znači, to je kompletan jedan bio obrazovni program. Da, da, da. Šlemera koji je jedan od mojih miljenika.
I treba
kako mogu
još
ja
nešto reći, ide ispod nas, mislim, da je ovaj glas. Ali je tu i važna fotografija. Mi imamo fotografiju, mi imamo silne fotografije i kada pogledate danas fotografije Zlokovića koji je radio svoju prvu kuću, ta kuća moderne koju on slikao je vrlo slična, duh vremena se osjeća fotografije koje je nastala u Bauhausu. Tada Srbija je bila, kada je počinjala moderna kod nas, je imala, neki arhitekti su imali jako dobre, umeli su da osete duh vremena i te fotografije su vrlo slične tome.
Da. Ne bi trebalo zaboraviti neka od tih velikih imena, recimo, dobro, spomenuli smo Kandinskog, on je do 33. godine bio na samom Bauhausu, imao je malo više godina nego, dakle, njegove kolege, on je 1866. godište, tako da svaka mu čast, uspevao je sa mlađima da održi komunikaciju.
Ni pitanje godina, pitanje je šta je stavova.
Josef Albers je bio izuzetno važan, Marcel Breuer, tvorac one čuvene, dakle,
stolice koji dan danas.
Njega su zvali prijatelji Lajko.
I možda Moholj Nađ, koji meni isto ima svoju kuću, koja je jako bitan, možda i za mene.
U tom broju 40. Mićićevom broju, dakle, on tu Moholj Nađa spominje kao svog prijatelja.
Da, da.
24. godine na velikoj Zenitovoj internacionalnoj izložbi Moholj Nađ imao čak 4 rata. Tako da, bilo je tu još ljudi koje bi ovako...
Feininger, naravno, mislim, početka.
Sigurno,
da,
Feininger, Paul Klee, spomenuli smo ga. I eto tako, dakle, bilo je puno i đaka. Mislim da je i August Černigoj jedno vreme bio na samoj toj školi. Nekoliko ljudi iz Hrvatske, nismo uspeli da pronađemo da je u to istorijsko vreme neko
odavde. Neko odavde. Išao li Boris Podreka, profesor sada na Bečkom fakultetu, se seća Augusta Černigojčak u nekoj od naših emisija govorio o tome. To je to
sećenje. Ovo sad
bio.
Da, bio.
Završavamo današnju emisiju. Govorili smo malo o 90 godina Bauhausa, odnosno o Bauhausu. Gost je bio Zoran Erić, kustos Muzeja savremene umetnosti u Beogradu, koji nas često obraduje izložbama koje imaju i tekako veze sa arhitekturom.
Ali ste čuli Ljiljanu Blagojević i Andreja Mitrovića, istoričara, čuli ste glas Gropiusa, sada slušamo pomalo, to jest na kraju glas Mislanda, koji je rekao više je manje uvijek za arhitekturu, to mislim da je nešto što je jako važno.
I Bog je u detalji. To su njegove dve najpoznate izreke. Dakle, iste godine sa razlikom od nekoliko meseci.
To jest manje je više, evo vidiš, manje je više.
Umiru i Walter Gropius i Mies van der Rohe. Mies je bio nešto malo mlađi od Waltera Gropiusa i emisiju će završiti jedna punk grupa koja se zvala Bauhaus. Ona se nešto obnavlja svako malo, funkcionisala je od 78. do 83. godine.
Pozdravljivo Ston, Branko Mitić, ja sam Snežana Ristić.
Moje ime je Radonja Leposević, eto uz Bauhaus i 90 godina Bauhausa.
Reprize.
Repriza.
Hvala Zorano Erić.
Hvala vam.
Rekao sam, hvala na pažnji, do slušanja.
Upside down, change the love so high. Change the love so high. Dr. Werther's Kiss.